สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Marketing Magic ของ Manuel Suarez เป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ที่ผสานประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเข้ากับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจแกนของหนังสือคือการสร้างความสนใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การหวังผลจากแคมเปญโฆษณาเพียงครั้งเดียว Suarezใช้ผลลัพธ์ของงานที่เกี่ยวข้องกับ attention grabbing media และ natural slim เป็นบริบทในการอธิบายว่าการเข้าถึงจำนวนมากบนสื่อสังคมสามารถเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์กับผู้ชมลูกค้าและรายได้อย่างไรชื่อหนังสืออ้างถึงยอดรับชม 7,000 ล้านครั้งผู้ติดตาม50ล้านคนและรายได้ต่อปี250ล้านดอลลาร์โดยเน้นเส้นทางการเติบโตแบบไม่พึ่งโฆษณาแบบเสียเงินอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การรับประกันชื่อเสียงรวดเร็วแต่คือการเสนอแผนงานเพื่อสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนเนื้อหาจึงครอบคลุมการพัฒนาความเชี่ยวชาญการผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่าการเผยแพร่ผ่านหลายแพลตฟอร์มการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและการดูแลความสัมพันธ์กับผู้ชมผมสื่อวางการตลาดให้เป็นระบบของการสร้างและรักษาความสนใจซึ่งต้องใช้ความชัดเจนความสม่ำเสมอและความพร้อมลงมือทำระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสนใจคือทรัพยากรตั้งต้นของการเติบโตทางธุรกิจแนวคิดหลักที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน Marketing Magic คือสมการความสนใจเท่ากับความสำเร็จสวาเรสไม่ได้หมายความว่ายอดวิวเพียงอย่างเดียวเท่ากับยอดขายแต่ชี้ให้เห็นลำดับเหตุผลที่ธุรกิจต้องเผชิญในตลาดดิจิทัลหากลูกค้าไม่พบแบรนด์ไม่เข้าใจว่าแบรนด์ช่วยอะไรได้หรือไม่จดจำแบรนด์เมื่อถึงเวลาตัดสินใจซื้อคุณภาพของสินค้าและความทุ่มเทภายในกิจการก็ยากจะส่งผลทางการค้าความสนใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดทางให้เกิดการรับรู้ความน่าเชื่อถือการสนทนาและท้ายที่สุดคือการซื้อซ้ำหรือการบอกต่อหนังสือให้ความสำคัญกับการแย่งชิงความสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีเนื้อหามากเกินไปจึงทำให้การสื่อสารต้องกระชับมีประโยชน์และเชื่อมกับปัญหาที่ผู้ชมสนใจจริงๆประเด็นนี้แตกต่างจากการมองการตลาดเป็นเพียงการซื้อสื่อเพราะสวาเรสเน้นว่าธุรกิจสามารถสร้างสินทรัพย์ด้านความสนใจของตนเองได้ผ่านเนื้อหาและชุมชนในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจึงควรถามก่อนว่าใครคือผู้ชมที่ต้องการเข้าถึงเขาใช้เวลาอยู่ที่ใดและข้อความแบบใดทำให้เขาหยุดดูหรือมีส่วนร่วมข้อจำกัดสำคัญคือความสนใจที่ได้มานั้นไม่มีคุณค่าเสมอไปหากไม่สัมพันธ์กับข้อเสนอและกลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจรับใช้หนังสือจึงมีประโยชน์เมื่อใช้เพื่อออกแบบความสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ใช่เพื่อไล่ตามตัวเลขที่ดูน่าประทับใจอย่างโดดเดี่ยวประเด็น2การเป็นแบรนด์ที่พบได้ทุกที่ต้องอาศัยการกระจายเนื้อหาอย่างเป็นระบบสวาเรสเสนอแนวคิดเรื่องการปรากฏตัวอย่างทั่วถึงบนโลกออนไลน์การทำให้กลุ่มเป้าหมายพบแบรนด์ได้ซ้ำในหลายจุดสัมผัสตุผลไม่ใช่เพื่อโพสต์ให้มากที่สุดโดยไร้ทิศทางแต่เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กระจายอยู่บนหลายแพลตฟอร์มและไม่ได้ตัดสินใจซื้อทันทีหลังเห็นเนื้อหาครั้งแรกการพบข้อความที่สอดคล้องกันหลายครั้งสามารถเพิ่มการจดจำลดความรู้สึกแปลกหน้าของแบรนด์และช่วยให้ผู้ชมเคลื่อนจากการรับรู้ไปสู่การพิจารณาหนังสือจึงสนับสนุนการนำแก่นความรู้หรือแนวคิดหนึ่งเรื่องมาแปลงเป็นรูปแบบที่เหมาะกับช่องทางต่างกันแทนการคิดหัวข้อใหม่ทั้งหมดทุกครั้งวิธีนี้ทำให้การเผยแพร่มีความต่อเนื่องและใช้ทรัพยากรได้คุ้มกว่าแต่การเป็นทุกที่ไม่ได้แปลว่าควรทำทุกช่องทางโดยไม่เลือกธุรกิจขนาดเล็กควรเริ่มจากช่องทางที่ลูกค้าเป้าหมายใช้งานจริงๆสร้างกระบวนการผลิตที่รักษาคุณภาพได้แล้วจึงขยายการกระจายเมื่อมีข้อมูลและกำลังคนเพียงพอแก่นเชิงกลไกของแนวคิดนี้คือความถี่และความสอดคล้องไม่ใช่ความถี่ล้วนๆหากเนื้อหาแต่ละชิ้นสื่อสารตัวตนปัญหาที่แก้ได้และมาตรฐานของแบรนด์ไปคนละทางการมองเห็นมากขึ้นอาจสร้างความสับสนแทนความไว้วางใจดังนั้นการปรากฏตัวอย่างทั่วถึงตามกรอบของหนังสือควรเริ่มจากข้อความหลักที่ชัดเจนแล้วขยายออกผ่านการเผยแพร่ที่ทำซ้ำได้ประเด็น3เนื้อหาที่โดดเด่นต้องเชื่อมความสามารถเฉพาะตัวกับคุณค่าของผู้ชมส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิด Content Unicorns มุ่งอธิบายคุณลักษณะของผู้สร้างเนื้อหาที่สามารถฝ่าความหนาแน่นของสื่อสังคมได้จากข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับหนังสือสวาเรสให้ความสำคัญกับการระบุความสามารถความรู้และความหลงไหลที่เป็นของตนเองแล้วใช้การตลาดขยายสิ่งเหล่านั้นสู่ผู้คนจำนวนมากในสำคัญคือเนื้อหาที่ดีไม่ควรเริ่มจากการเรียนแบบกระแสเพียงอย่างเดียวเพราะความสนใจที่ยั่งยืนต้องมีเหตุผลให้ผู้ชมกลับมาอีกตุผลนั้นอาจเป็นความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหามุมมองที่อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายหรือบุคลิกการสื่อสารที่น่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ แนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่รู้สึกว่าตนต้องแข่งขันกับครีเอเตอร์รายใหญ่หนังสือชวนให้เปลี่ยนโจทย์จากการทำให้ทุกคนสนใจเป็นการทำให้คนที่มีปัญหาหรือความต้องการตรงกับความเชี่ยวชาญของเรารู้สึกว่าเนื้อหานั้นมีประโยชน์ความแตกต่างดังกล่าวช่วยให้การสร้างผู้ติดตามสัมพันธ์กับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นอย่างไรก็ดีการเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่โดดเด่นไม่ใช่ผลของพรสวรรค์หรือไวรัลเพียงครั้งเดียวต้องอาศัยการทดลองรูปแบบการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ชมและการปรับปรุงการนำเสนอโดยไม่ละทิ้งความน่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้ Content Unicorns จึงควรมองเป็นกรอบสำหรับพัฒนาความชัดเจนและคุณค่าของเนื้อหามากกว่าสูตรสำเร็จในการสร้างยอดวิวประเด็น4การเติบโตแบบออร์แกนิกเชื่อมเนื้อหาไปสู่ลูกค้าและรายได้อย่างไรMarketing Magic วางการเติบโตแบบออร์แกนิกไว้ในฐานะทางเลือกเชิงกลยุทธ์ต่อการพึ่งพาโฆษณาแบบเสียเงินประเด็นสำคัญไม่ใช่การปฏิเสธการโฆษณาโดยสิ้นเชิงแต่คือการสร้างระบบที่เนื้อหาสามารถดึงผู้ชมเข้ามาได้ด้วยคุณค่าของมันเองตามภาพรวมของหนังสือกระบวนการนี้เริ่มจากการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญกระจายผ่านช่องทางที่มีผู้ชมอยู่แล้วสร้างโอกาสให้เกิดลูกค้าเป้าหมายแล้วดูแลความสัมพันธ์จนเกิดการใช้สินค้าหรือบริการการอธิบายเป็นลำดับนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าเนื้อหากับรายได้เป็นคนละเรื่องเนื้อหาอาจทำหน้าที่ให้ความรู้สร้างความเชื่อใจตอบข้อกังวลหรือแสดงผลลัพธ์ของข้อเสนอขณะที่ช่องทางธุรกิจต้องทำหน้าที่เปลี่ยนความสนใจนั้นให้ไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการคิดทั้งการสร้างผู้ชมและการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เพียงเทคนิคปิดการขายในเวลาเดียวกันข้อจำกัดของแนวทางนี้ควรถูกมองอย่างตรงไปตรงมาการเติบโตแบบออร์แกนิกมักคาดการได้ยากต้องใช้การผลิตเนื้อหาต่อเนื่องและผลลัพธ์อาจช้ากว่าการซื้อการเข้าถึงในระยะสั้นการมีผู้ชมมากก็ไม่รับประกันรายได้หากสินค้าข้อเสนอระบบติดตามลูกค้าหรือการบริการไม่พร้อมคุณค่าที่แท้จริงของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การสร้างสินทรัพย์ระยะยาวคือฐานผู้ชมและความเชื่อถือที่แบรนด์ไม่ต้องเช่าจากแพลตฟอร์มตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายกรอบความคิดแบบนักสร้างธุรกิจทำให้การตลาดเป็นงานระยะอายาวนอกเหนือจากเครื่องมือด้านเนื้อหาหนังสือยังเชื่อมการตลาดเข้ากับสิ่งที่เรียกว่า Millionaire Mindset จากคำอธิบายของหนังสือแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อว่าตนสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้พร้อมยอมรับความท้าทายและโอกาสที่มากับการลงมือทำในบริบทของ Marketing Magic กรอบความคิดนี้ไม่ควรตีความเป็นการคิดบวกเพื่อรอความมั่งคั่งแต่เป็นท่าทีที่จำเป็นต่อการทำงานซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อสังคมต้องเผชิญกับเนื้อหาที่ไม่เป็นที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มความเห็นเชิงลบและระยะเวลารอผลที่ยาวนานผู้ที่มองทุกผลลัพธ์เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงมีแนวโน้มจะรักษาความสม่ำเสมอได้ดีกว่าผู้ที่คาดหวังความสำเร็จในทันทีสวาเรสยังเชื่อมการพัฒนางานกับการค้นหาความหลงใหลและความถนัดของตนวัตถุผลเชิงธุรกิจคือเรื่องที่ผู้สร้างเข้าใจและสนใจอย่างแท้จริงมักผลิตได้ต่อเนื่องกว่าให้รายละเอียดที่ลึกกว่าและมีโอกาสสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าการไล่ตามหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับตนเองอย่างไรก็ดีความหลงไหลอย่างเดียวไม่พอสำหรับตลาดแปลความรู้และแรงสนใจนั้นเป็นประโยชน์ที่ผู้ชมรับรู้ได้แล้วเชื่อมกับข้อเสนอที่แก้ปัญหาได้จริงข้อนี้จึงทำให้หนังสือมีมิติที่มากกว่าคู่มือโพสต์เนื้อหาเพราะชี้ว่าระบบการตลาดที่ยืนระยะต้องอาศัยวินัยการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อคุณค่าที่ส่งมอบโดยสรุป Marketing Magic เหมาะกับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญอิสระและผู้สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ต้องการพัฒนาการตลาดผ่านเนื้อหาและสื่อสังคมอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อไม่ได้มองหนังสือเป็นทางลัดสู่ยอดติดตามแต่ใช้เป็นกรอบคิดเพื่อเชื่อมความเชี่ยวชาญการผลิตเนื้อหาการกระจายผ่านหลายช่องทางและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การยืนอยู่บนประสบการณ์การเติบโตแบบออร์แกนิกในระดับใหญ่พร้อมสื่อสารชัดเจนว่าแนวทางนี้ยังต้องใช้ความพยายามและความสม่ำเสมอสั่งจากหนังสือการตลาดจำนวนมากที่เน้นการซื้อสื่อสูตรโฆษณาหรือเทคนิคเพิ่มอัตราปิดการขายเป็นหลักหนังสือของสวาเรสให้น้ำหนักกับการสร้างความสนใจในฐานะสินทรัพย์ของแบรนด์นอกจากนี้ยังพยายามเชื่อมตัวเลขการเข้าถึงกับกระบวนการทางธุรกิจที่กว้างกว่าคือการสร้างความเชื่อถือและการเปลี่ยนผู้ชมเป็นลูกค้าในระยะยาวอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการผลตอบแทนระยะสั้นที่วัดได้แน่นอนหรือทำงานในธุรกิจที่ต้องพึ่งการซื้อสื่ออย่างหนักควรใช้แนวคิดในหนังสือร่วมกับความรู้ด้านโฆษณาการวิเคราะห์ข้อมูลระบบขายของตนเองคุณค่าทางปัญญาของเล่มนี้คือการย้ำว่า การมองเห็นไม่ใช่เรื่องผิวเผินเมื่อถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับคุณค่าที่แท้จริงคุณค่าทางปฏิบัติคือการผลักให้ผู้อ่านสร้างระบบเนื้อหาที่ทำซ้ำได้แทนการรอแคมเปญหรือโพสต์ไวรัลเพียงครั้งเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนมานูเอลซัวเรสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่